aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdīna cīņiem Latgales radijas klausētojumi. Šodien es sarunājos esmu aicinājusi Dainim Jartānu. Jū daudzi vaļ atgodoja no radio brēvos Eiropas laikiem. Dainis Mertāns, kā žurnālists, ilgus godus ir strodojis gan Vācijā, gan arī Čehijā, bet mūsu saruna būs par nīvļēju starptautisku attīcēbu fokusējoties uz karu Ukrainā. Savulaik asot par politiskos darbēbu komentātoju radio brevo Eiropa, jūs un laikam kara tematika bija, nu, gan drēžu vai tad kā ikdīna, kā tad bija tamā laikā komentēt to brēža situāciju?
Jā, laba dīna. Nu, pa lielam tā arī bija. Tas bija laiks, kad notika obi Čečēnijas kari, Irakas karš. Bet, ja runājam Ukrainas kontekstā, tad saredzam zināmas paralēlis ar Dimislavijas kari, kas beidzās viņu 2001. Godā. Tāpat kā Ukrainā, tas notika Eiropā, tas izraisīja lielu bēgļu straumi un parodīja cilvēku tīsēju porkopumus viskaudrokajā realitātē. Protams, mēs varam sacīt, ka tas savā ziņā bija pilsoņu karš, bet būtībā tas namaina. Tāpat kā, piemēram, Horvāti tūlēk gribēja saraut saites ar Belgagradu, tā ir Ukraiņa vēlās pilnīgi no atkarību no Krīvejas. Beigās bijušajā Dimislavijā goja bojā ap 300 tūkstošiem cilvēku, pilnīgi izpūstēti bija vasali rajoni pilsētas. Tis tūlēk bija lielokrīs militārais konflikts Eiropā kopš otrā pasaules kara. Ir zēmēgi, ka rītumu valstis tūlēk nespēja vai pateisti negribēja itu asiens izlīšanu apturēt. Beigās ar Vašingtonas spāku tas gan tika panolts.
Bet kā jūs redzat, tagad te rītumu valstu palīdzība ir laloka nakai tīmā laikā, ja ar ko tas varētu būt izskaidrojums?
Tūlaik vispār mēs nevaram runāt par kažkādu rītumu palīdzību Dimislavijas kara laikā par to, ka faktiski tas bija bijušos Dimislavijas republiku iekšējais konflikts, respektīvi konkrēti Slovenija, Horvātijā, Kosovas, Albāņu apdzīvoto teritorijā vēlējās tikt vaļā no Belgrādas žņaugiem un pasludināja neatkarību.
Bet līdzīgi, ka tūlaik arī tagad Krīvejas atbildīgos amatpersonas par iebrukumu Ukrainā varētu tikt sauktas pie atbildības. Kā jūs domājat, vai tu reāli arī izdodosies panūkt?
Redzit, atkal atsagrīsimies pie Dimislavijas notikumiem par to, ka lielāko daļu klausītāju būs dzirdējuši par Hāgas tribunālu, kuras apsūdzēto sola tūlēk stojās augstu ranga serbu, horvātu un albāņu armijas vēru, ka, zināms, kara nozīgumiem nav noilguma. Piemēram, pagojušajā godā, tas tad vairāk nekā 22 gadus vēlāk, tribunāls pīstprīda 26 gadu cītumu sūdu par kara nozīgumu bijušajam Kosovas atbrīvošanas armijas augstu ranga komandīrim Salihamu Mustafam. 2017. Godā, tad arī jau bija pagojuši pietiekami daudz godu, tīsojas 72 gadus vecu Bosnijas horvātu aizsardzības spāku Govu Praljaku. Jis tribunāls sēdes laikā īdzēra Indiju numera, tāda niance. Visplašāko rezonanci savulaik izraisīja tīsvedēju pret bijušu Bosnijas serbu armijas komandīru Ratko Mladiču, kam tika pīspries milža izlūdzējums, atzīstot jū par vainīgu genocīdā, kara nozīgumos un nozīgumos pret cilvēci taisni Bosnijas kara laikā. Kā zinām, tad Amerika jau ir paudusi atbalstu tribunālu izveidai Krīvejas tīsošanai par agresijas nozīgumu pret Ukrainu. Starptautisko kriminālu tīsu ir izdevusi Vladimira Putina aresta orderi. Arī Latvijas prezidents Egils Levits ir vairokārt uzsvieris napīcīšamēju par tādu starptautisko tribunālu izveidi Krīvejas nozīgumu Ukrainā iztīsošanai. Nu, ja es domāju, ka tribunāls tiks izveidots, vienīgi vaicojums kod apsūdzētos personas nonākstīs priekšā, ir, kā varam redzēt, no Dimislavijas kara pīmāra, bet šām ir pagojuši pat godu desmiti, līdz kamēr kāds teik notīsots.
Bet es teicu, mūsdīnu Ukraiņam, šosdīnas Ukraiņam, kas karā vai kas atcerunās biegļu gaitos, teicu, visai bojuši mīrinojums, ka pēc godiem 20 vai pēc godiem 30 īspiejams kaits, nu, itos šāks pori darētojiem, tas, kas ir vainējams pie ašņa izlīšanas Ukrainā, tiks nosādinots iz notīsoto sūla, jo, nu, tā darbība jau vajadzētu būt faktiski tā, nu, ja neizraizes, tad porskatumā nokūtnē nevis kaut kod.
Tas ir cieši grīvši izdarams. Arī Dimislavijas gadējumā bija politiskie spēki, kas, zināms, personas slēpa no Krīvejas iebrukuma Ukrainā kontekstā, apsūdzētās personas jau atcerunas Krīvejā. Krīvejā pašreizējā situācijā viņi vīd no jums neizdodas tīsošanai, protams.
Jūs arī šāktiņu atpakaļ izasacījoties, ka rītumā visā bezpalīdzīgai nosavērēs ir zašņa izlīšana bijušajā Dinvidslāvijā. Vai te arī varētu viegt tādas zināmas paralēlis ar Ņūlieju Krīvejas atkurto, tu Krīvejas iebrukumu Ukrainā?
Nu, rītumu, kā piemēram, vocējas nūstoja. Karas sokumā bija Cīšilāna, bet it būtu jocerēs viens nozīmīgs fakts. Ukrainas tolaika prezidents Petro Porošenko. Tūlēk norodēja, ka Ukrainai draud lēlā mārūga karš ar Krīveju. Kurā godā tas bija? 2018. gada 27. novembrī. Tas beidinājums bija losams voca žurnālā Štern. Berlīnes ir citu valstu reakcija, nebija nekaida. Turpinājā sadarbība ar Moskavu gāzes vadu bilnīcēm. Godu īpriekš Porošenko Vašingtonā sazatika ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un prasēja atbalstu pret Krīvejas agresiju. Bet atbildi bija, ka Trumps vēlas veidot konstruktīvas attiecības ar Krīveju. Es domāju, ka Kremlis pirms uzsoka itu lielu iebrukumu Ukrainā jāma vārā aspektus, ka rītumi nav vēlas palīdzēt Ukrainai. I godu atpakaļ Putinam maži arī bija taisnība, nu jo mēs redzam, ka tas tumā tai nav.
Jo tam tiek sprīsts par to, kāda varētu būt Krīveja pēc kara izbeigšanas. Mēs zinām, ka lielāko daļa Kremļa kritiķu un opozīcijas organizāciju porstovi dzēvoju strodoju orzemēs, viena daļa ir apcītinota, emigrācija ir izveidota īpaša Krīvejas reicēbas komiteja, bet kādas varētu būt tos Krīvejas izmaiņas?
Nu, redziet, viena līta ir kūst prīž, ir kaidu Krīveju vēlas redzēt Krīvu opozicionāri, kurim atbalsts sabiedrībā vismaz pašreizējos apstākļos nav liels. Bet jojam vairāk, ka jīm jau arī vairāk nav platformas, kur izapaustīs. Putams, ka ja prezidenta vēlēšanos nokamajos varētu kandidēt Navaļnijas, jūs īgjūtu lielu sabiedrības daļas uzticēmu, kas pašreizējos apstākļos, lai nunoktu apcītinājumā tur, lai nenunoktu apcītinājumā tur mieļais zubim. Bet es aicinātu vairāk pievērst iedēju tam, kaidu Krīveju vēlas redzēt rītumi. Ir tā, piemēram, diskusējās Votas televīzijā, mēs dzēržam diametrāli pretējus uzskats. Vīnis saka, ka galvenais, lai nenotītu Krīvejas sabrukums, es izraisītu haosu Eiropā, jaunas biegļu straumas, energokrīzi, neparedzamo iznokumu visam tam. Ir politiķi, kas saka, ka Krīvejas, kā teritoriālās vienības sabrukums būtu likumsakarīgs. Nu to nebūtu jāsabeistas. Tāpat ir izskanējis viedoklis, ka ja Kremlī varu porņemti mārnokļu spāki, Putinu nodotu tīsošanai, izvestu karaspāku no Ukrainas, ja ar to pītiktu, lai rītumam vinkoši atcelbu sankcijas, ir soktu uz ekonomisko sadarbību visos lēmiņos, it kā ja nekas īpriekš nebūtu noticis. I, protams, ir viedoklis, ka patiešām karš Ukrainā var pielikt punktu pašreizējai Krīvejas federācijai kai taidai. Ņemsim par piemēru Jakutiju, kas jau tagad ir tāda pašpīteikama. Tie ir dimanti, tie ir derīgi izrakteņi. Ir arī citi reģioni, kas sacējas paga-paga. Karš Ukrainā bija Moskavas mērķis, dēļ kam mēsim maksot kompensāciju Ukrainai. Pastāv arī uzskats, ka Kaļiņgradu atgivs Voceja, Karēlija Sūmeja. Nu, par itim visām izspējām mēs varam lasīt sociālos teiklus un arī daudz komentātoju izteikumus. Lai gan pazīstamais vocu diplomāts Wolfgangs Ischingers saka, ka Krīvēja kai taida domājums neko napazūs, es domāju, ka tas ir moži ticami, ka Krīvēja varētu sabrukt pa atsevišķom daļom. Par to, ka ni Vašingtona, ni Pekina, jiem nav ni mozākos intereses par sadalītu Krīvēju, kas nastu lēdzi milzīgu eskalācijas risku, piemēram, pašā Vidusāzijā. Bet es gribu atsauktīs uz mana bijušos kolēgas no Radio Breivo Eiropa Paula Gobla rokstu, kas ir publicēts nu jau tolajā 2013. Gadā. Roks saucās Krievija sabruks pēc 20 gadiem. Tūlēk es rakstēju. Gaidāmā izjukšana būs našmuka, tu veicinojas ne tik daudz nakrīvu tauti zīmē Kaukāzā, kam vairākums cilvēku pīvēš lielāku vierēbu, bet gan drežo Krīvi Sibīrējā, tolajos austrumos, zīmē rītumos, kuri nav apmierinoti, ka moksoja nūdūkļus, bet pretī sajam visai moz no Moskavas. Tā ir pirms 20 gadiem rakstīja Pauls Gobls, iespējams, ka Kremļa kara gojiens uz Ukrainu itu vīzēju var porvērst realitātē.
Nu, bet tad jau būtu pa visu lielu plašu Krīviju, jo noteikti liela mēroga revolūcija. Savaižāk nekai, lai tas pīzapirdētos.
Redzīt, arī 90. Gadu sokumā, kad atsevišķas Padomju Republikas izcīnēja savu neatkarību, sabrīvkot Padomju Savienībai, ne visur notika lielas revolūcijas. Viss ir atkarīgs no to, kāda spāki, kāda situācija timā laikā valdējas Kremlī.
Bet valdošo eliti jau tagad paroda, ka jebkurš vīdūklis, jebkurā kaut kāds ībūdums izteikt brutāli apspīsts ar spāku. Cilvēki taču beistās.
Nu, kā jau es sacīju, pašreizējos apstākļos, opozīcijai Krīvējā nav ne savas ēstas platformas, kur izapaustīs, izņemot, teiksim, sociālī teikli, kā mēs zinām, sociālī teikli arī tiek kontrolāti, tas, kas tur rakstīts, var novest cilvēku līdz apcītinojumam. Lielā daļa Krīva apzināta tagad ir orzemēs. Protams, ka pašreizējos apstākļos runot par kaidomu drastiskom izmaiņu mēs nevaram. Tātad tomēr gola svarīgākais izmaiņam Krīvējā ir, kā ir beigsīs karš Ukrainā.
Ir kodīs beigsīs? Tas arī, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Ir neatbildēts joprojām.
Nu, protams, kā nodiluma karš, kā mēs tagad saucam, kā komentātoji tagad sauc notikumus Ukrainā, vaicojums, kam tas noks par labu? Krīvējas bruņotajiem spākiem vai rītum atbalstētajiem Ukrainas bruņotajiem spākiem? Bet tas, ka... Ja frontes līnija nesamainīsies un cilvēku dzīvības tiks zaudātas visu laiku abos pusēs, tas nodiluma karš vaicojums, kura tauta, kura valsts ilgāk izturēs. Tas ir vaicojums arī, cik liela pacietība būs Krīvijas iedzīvotājiem.
Bet vai Krīvijā vispār varētu koč kādas, daži nezinu, beistos nosaukt tur godu desmitus, kad būt demokrātiska valsts?
Kad pie varas nocēja Jeļcins un faktiski Krīvējā uz oru pasnīdza to, ka Krīvējā notika demokrātijas procesi, rītumi pieejami to, ka pašsaprūtami domāja, ka nu, ja tur ir demokrātija, ja cilvēks saka, mēs gribam dzīvot demokrātijā, ka pirms ir demokrātija, tad tas nozīmē, ka arī sabiedrības mentalitāte mainās. Bet nu, mentalitāte, kā mēs redzam, tomēr nesamainēja. Jā, ir notika tas, kas tagad notiek. Es domāju, tas ir vasals, tai tēmai vajadzētu veļtēt vasalu diskusēju raidējumu. Es ceru, ka Latgales radējā tāds varētu notikt. Un pieaicinot ekspertus, gan arī tādus, kas mums ir nesindzēvojuši Krīvējā. Tāda ir pieteikami daudz žurnālistu, 200 žurnālistu no Krīvējas pašlaik dzēvoja, izstrodoja Latvijā. Ir pieaicinot arī cilvēkus novērotojas, komentātojas, kas pie mūsim itē ir. Par to, ka tēma ir komplicēta. Vai Krīvējā? Var būt demokrātiska valsts, jā. Tas ir vajadzējums.
Paldies jūs par sarunī, paldies par īrūsmi nokušajiem raidējumiem. Atgodināju, ka mēs šodien studijā bija žurnālisti sabiedriskais darbinīgs Dēns Mjertāns un jū izvaicoju es, Lauri Sondere.
Raidējumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidējumu saturu atbiļ projekta esinotojas CMG Latgales balss.